literary rendez-vous de rendez-vous mun fɛnɛ sen fɛ sɛbɛnnikɛlaw b'u hakilina jagabɔ kosɛbɛ diɲɛ kunkankow kan afiriki kunkankow la surtut nin wagati ninnu kow ka gɛrɛ togo min na ani an faso yɛrɛ kunkankow kan togo min na o kɛra politiki kɔnɔna ye o kɛra mara kɔnɔna ye o kɛra culture kɔnɔna ye o kɛra domɛni o domɛni an be sigi ka miiri a kan k'an hakilinataw di k'an hakilinataw fɛnɛ di gafew be se ka cari togo min na mara be se ka sinsin togo min na an be kuma fɛn caaman kan san o san diɲɛmɔgɔ minnu ka baara bɛnnen do gafe sɛbɛ ma ani gafe bɔ ani gafe feere ma n'a ɲɔgɔnna caaman cɛ kadi écrivanw éditɛrw ani librɛrw olu de bɛ bɔ fɛn kɔntina kɔnɔna na diɲɛ fantan nani bɛɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ mali kɔnɔ san o san o laɲini ye mun ye ne bolo se ke maliyɛnw k'a dɔn fana fɔlɔ min be ka kɛ fan wɛrɛ fɛ maa jumanw de do u ka baarada bɛnnen do mun ma u be ka mun miiri u be ka mun sɛbɛ diɲɛ kunkankow ni afiriki kunkankow kan ani an fasow kunkankow kan donk olu fɛnɛ k'a dɔn an fɛnɛ maliyɛn minnu be yan nɔ an minnu fɛnɛ ka baara bɛnnen be gafekow ma u fɛnɛ k'a dɔn mun be ka kɛ ya mun be ka sɛbɛ ya bari mali gafe sɛbɛnnaw b'u k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ afiriki developpeman ni mali yɛrɛ developpeman kan hali ni a tɛ ye kosɛbɛ sanjikɔrɔ wasi do ne yɛrɛ kɔni bolo donk parske n'u nana fɛnɛ a b'a to rentrée littéraire yɛrɛ fɛnɛ b'a to maliyɛn minnu be mali yɛrɛ kɔnɔ ya ani maliyɛn minnu be kɔ kan ani dunan wɛrɛ minnu be na an fɛ ya olu ka se ka surkile ekɔlisow ni fɛnw na universitéw la togo min na denmisɛnninw ni étudiantw ani élèvew ka se k'u lakodɔn togo min na u be ka baara min kɛ u be ka fɛn min sɛbɛ mali kunkanko kan bari mara yɛrɛ tɛ se ka kɛ bi ni liburu tɛ o kɔni o ye fɛn ye o ye tan de ye a bɛ fɔ togo min na
awa a nafa be se ka kɛ mun ye muso sɛbɛnnikɛlaw bolo
mɛ bi bi na alhamdulila muso sɛbɛnninaw be ka bugunbugun dɔɔni ka na fɔɔ ka na don sifinakaw la ne yɛrɛ o exemple dɔ ye ani ɲɔgɔnna caaman sɛbɛnni ma nɔgɔn kuma tɛ o musolama ma bari an b'a dɔn mali société be togo min na muso i mana don an ka duw kɔnɔ bi i t'a sɔrɔ muso bɛ occupe cɛɛ la a b'a occupe denw na a be tobili kɛ a be fɛn caaman kɛ a be taa ka baarayɔrɔ yɛrɛ la n'a be baara la en même temps n'a fɔra k'o ka sɛbɛnni kɛ c'est pas facile parce que n'i be sɛbɛnni kɛ t'i ka kadiri idéal dɔ de sɔrɔ kadiri n na i tɛ déranger o ma nɔgɔ mali la donc moi je dis chapeau muso minnu be sɛbɛnni kɛ mali la vraiment u be ka double effort de kɛ moi je les salue me n yɛrɛ fo me n tɔɲɔgɔn bɛɛ lajalen fo bari an be ka baara min kɛ a ma nɔgɔn donc rentrée littéraire in fɛnɛ sen fɛ a b'a to musow be lakodɔn